Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab orom oling. Deyarli barcha aytiladigan vazlarda barcha masihiy insonlarga gunohdan qochish to'g'risida bot-bot eslatib turiladi. Nafaqat masihiylar, boshqa insonlar ham gunohsiz hayot kechirishga odatlanishlari kerak. Bu degani o'z-o'zidan Xudovandga quloq solish deganidir. Nima uchun Xudo insonlarni gunohsiz hayot kechirishlarini istaydi? Chunki biz Xudo tomonidan yaratilganmiz. Bu degani Xudo bizning yaratuvchi otamizdir. Ota esa hech qachon o'z farzandlariga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Aslida gunoh insonlarni, ayniqsa masihiy birodarlarimizning hayotini boshqarishga aslo unda huquq yo'q. Insonlarning o'zlari turli gunohlarni qilib ko'rishga moliqdir. Shayton albatta har bir insonni, ya'ni eski holatga tushishini va uning avlodlariga va gunoh to'riga intilishlarini istaydi. Lekin tanlash huquqi baribir insonlardadir. Rimliklarga maktubining 6-bobi 12 oyatini o'qib ko'raylik. Shunday qilib endi gunoh sizlarning foniy badanlaringizga hokimlik qilmasin. Siz badanlaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. Biz insonlarni hech kim majburlab gunoh qilishga olib bormaydi. Faqatgina avlodimizdagi gunohga qarshi tura olish immunitetimiz biroz kuchsizlanib qolganga o'xshaydi. Shayton biz insonlarga gunohni chiroyli qilib, shu narsani tatib ko'rish uchun xohish beradi xolos. Endi qanday qaror qilish har birimizga bog'liqdir. Gunoh boshqa bizning ustimizdan hokimlik qilmaydi. Shunga qaramay, ushbu gunohkor dunyoda gunohning ko'rinishlari mavjuddir. Shuning uchun ham qo'lingizda ruhiy qilichingiz doimo tayyor turishi kerak. Chunki gunoh sizga qarshi qachon jangga chiqishini oldindan bilolmaymiz. Qachonki inson Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirar ekan, endi uning hayotini marhamat, muqaddaslik va Xudoga itoatkorlik boshqaradi. Shayton insonga sen hech qachon gunohga qarshi turolmaysan deb ruhan yengishga harakat qiladi. Esingizda bo'lsa, Rabbimizga ham cho'lda turli vasvasalar orqali hujum qilgan edi. Rabbimiz Iso Masih kalomdagi Xudoning so'zlari orqali unga qarshi jang qildi va ushbu jangda g'olib chiqdi. Azizlar, har birimiz ushbu bo'lib turgan janglarda g'olib kelishga harakat qilaylik. Bu faqatgina Xudo bilan amalga oshadi. Aziz radio tinglovchi birodar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning elektron manzilimizga yozib yuboring. Manzilimiz dilkash@najot.com. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Hech qachon mag'lub bo'lmanglar deyman. Xayr, sog' salomat bo'ling.